provo nul ok nau. Malgis.
Hey.
Bon venon, kai saluton. Vi auskultas Radio Nerdan. Estas la octecnaua episodo, kai mia nomo estas Arono.
Mia nomo estas Karina, kai mi parolas al vi de mia hemo en Vancouvero, Canado.
Ĉu ne malfacilas kredi, ke jam estas la mezo de novembro?
Kiam oni rigardas tra la fenestro, ne tiam.
Ne parolu pri tio. Mi volas ignori la veteron.
Estas eta ŝtormo nokte, fakte.
Eta ŝtormo nokta? Vi preskaŭ ĝuste diris. Yes, estas tre vente, tre pluve ĉi tie hodiaŭ en Vancouvero. Fakte, mi estas iom ironie, ĉar hodiaŭ mi decidis, ke vere la pluvo ne tiel multe ĝenas min. Speciale kiam oni havas la ĝustajn vestaĵojn por bicikli en la pluvo, kaj temas pri sinteno, kaj sed ankaŭ pri prepariteco, ĉu ne?
Yes.
Vi ne konsentas?
Mi biciklas dum la somero, sed vere ne plaĉas al mi esti malvarma kaj malseka.
Ne, se vi portas la ĝustajn vestaĵojn, vi ne malvarmas aŭ malsekas. Jes, la vizaĝo malsekiĝas, sed ĉu tiel ĝene?
Jes.
La ironio estas, ke kvankam mi decidis havi pozitivan sintenon pri la pluvo hodiaŭ, la pluvo decidis puni min.
Jes. Pobre.
Kai tute fuŝis mian poŝtelefonon. Ĝi estis en mia sako, fakte, dum mi biciklis, kai eĉ en la sako ĝi tiel malsekiĝis, ke ĝi ŝajne ne plu funkcias.
Kaj tio estas tre malbona, ĉar tio estas mia telefono.
Yes.
Ni ne havas
Mi uzas poŝtelefonon hejme kiel mian heman telefonon. Yes. Ankaŭ ni ne havas lineon ĉi tie. Do, tio signifas, ke aŭ ĝi sekiĝos, espereble, dum la nokto, kaj morgaŭ funkcios, aŭ mi devos iri aĉeti novan morgaŭ.
Yes.
Tio vere aĉas, ĉar mi ne volis devi fari tion. Ĝi ne estas aparte bonega por telefono, sed ĝi funkcias, kaj mi ne intencis anstataŭi ĝin.
Sed subite nun ni devas.
Nu, mi ne scias, ĉu ĝi reviviĝos aŭ ne. Eble. Eble jes.
Ni atendu kaj ni vidu kaj. Sed mi ne scias.
Ĉu vi havas pli pozitivan priparolataĵon? Priparolotaĵon?
Mi ne scias. Mia klaso estis nuligita pro la malsano de la instruisto. Ĉu tio estas bona aŭ malbona?
Ĉu vi ŝatas la klason?
Jes, mi tre ŝatas ĝin, sed la universitato estas iom for. Kai kiam storma sektere pli pacas al mi esti en la hejmo kun vi.
Dankon, kara.
Yes.
Yes, estis agrabla surprizo havi vin ĉi tie ĉi vespere.
Yes.
Kaj tio signifis, ke ni povas registri novan epizodon. Do des pli bone.
Yes.
Mi volas danki al Hoss en Usono, kiu solvis la problemon pri nia donacbutono.
La plej grava butono.
La plej grava speciala butono, kiu ne funkciis por ĉiuj. Mi konstatis, ke ĝi ja fakte funkciis tamen por multaj, sed efektive ne por mi ĝis nun. Fakte, ĝi ankoraŭ estas rompita. Se mi riparos ĝin antaŭ ol mi eligos ĉi tiun epizodon.
Ne zorgu.
Jes, do espereble nun ĝi funkcias por tiuj, kiuj volas eventuale uzi ĝin. Alia retpoŝtaĵo venis de ieri en Usono, kiu helpas nin per novaj informoj pri ignamoj kaj batatoj. Li diras ĉi tion. La legomo, kiun vi montris en rovo 06, ne estas ignamo, sed batato. La ignamo estas tropika legomo, kiu je gusto kaj koloro ege similas al terpomo. Ĝi tute ne dolĉas kaj estas blanka. La batato ne rilatas al la ignamo, kaj malsimilas. La batato apartenas al la convolvulacoj, kaj la ignamo estas en la dioskoreoj.
Kio estas tio?
Longaj vortoj. Scientaĵoj. Anglalingvanoj en Ameriko kutime sed malĝuste nomas patatojn yams, speciale la oranĝkolorajn, kvankam la vera yam ne multe similas al batato. Kiam mi estis juna, mi loĝis sur la insulo Gvamo, kaj ofte manĝis la verajn ignamojn, kaj mi memoras, ke ili tre similas terpomojn. La malprava uzo de yam por sweet potato ne multe gravas ĉi tie, ĉar la vera ignamo estas preskaŭ tute nekonata en Nordameriko. Sed ni devas ne enkonduki esperanten tian konfuzon pri la du nomoj, speciale ĉar estas multaj esperantistoj en landoj, kie troviĝas ambaŭ legomoj. Estas interese, jes, kaj mi ĝojas, ke ni korektiĝis, ĉar nun ni scias ne malĝuste uzi tiun vorton ignamo.
Verŝajne
temis pri batato.
Batato, ok.
Yes. Dankon pro tio, Jeri.
Li estas ŝajne ignamisto.
Yes.
Ignamisto. Aŭ batisto.
Batatisto.
Batatisto. Kio estas batisto?
Batisto?
Yes.
Ĉu ekzistas profesio pri batado? Iu kiu batas?
Ah!
Batisto.
Signon kiu enamigis al signoforma pedalboato, oni translokigis al bestparko kun lia plasta amato. Biologoi en Munstero, en nordoccidenta Germanio, diras che la malofta nigra Australia signo montras ciuin tipain signoin de signa amo. Circau nagiante sian plastan amaton, longe fix rigardante gin, cae dolce placante. La signo nun rifusas flugi suden por la vintro sen sia cunulo. Parkistoi diras che Nigra Petro, kiel conatas la am captita signo, rifusis foriri de la boato sur la lago Aze, quancam ancau gi forprenigiu por la malvarma vetero. Boat posedanto Peter Overschmidt consentis ne forschlossi sian boaton por la vintro. Li diris, kiam oni vidas kiel Petro circau nagas la signo boaton, oni scias, ke ne estas lia eblo, ĝi estas la centro de lia vivo. Audinte pri la situacio, la bestparko alvete akceptis, ke kaj Petro kaj la boato povos travintri sur ilia lageto proksime al la elefantejo, kiu estas pli protektata de la vetero ol Aze. Bestparka direktoro Jörg Adler diris: ĉi tiu aranĝo povus daŭri la tutan vivon, ĉar la besto nun firme kredas, ke li trovis vivkunulon.
Adio de espero, kristnaska adio. De 1521 en la regiono Alzaco de Francio, estas malnova tradicio ornami arbon dum decembro por la kristnaska periodo. La asocioj de Vincentheim-Colmar en Alzaco lanĉis konkurson por infanoj kaj gejunuloj pere de Esperanto. Ornamu nian urban abion dum decembro 2006 per desegnaĵoj pri espero, paco, kristnasko, poemoj en via nacia lingvo plus Esperanto, kantoj, fotoj, manlaboraĵoj kaj tiel plu. Viaj kontribuaĵoj estos fiksitaj sur la abio en la halo de la urbocentro dum decembro. Sendu viajn verkojn antaŭ la 30 de novembro 2006 al la adreso en la ĉi-epizodaj notoj. Ne preskribu vian nomon, adreson, aĝon kaj kelkajn vortojn en Esperanto. La konkursaĵon vi povas sendi ankaŭ retpoŝte. LibriVox.org estas retejo kiu kolektas registraĵojn de tekstoj en la publika havaĵo, kaj ili lastatempe invitis min kontribui deklamon de Esperanta poemo por kolekto de plurlingva poezio. Do mi pensis, ke eble vi, la aŭskultantoj de Radio Verda, ŝatus audi kion mi kontribuis. Ĝi estas poemo de Julio Bogi, kiu nomigas al cavaliroi de la pazzo. Cavaliroi del tutmonda pazzo, cun cora soleno salutas mi vin, superombru vin trans terra grazzo, en nobla labor de comenzo gis fin. Vana pregio del sempatre buscioi, vidvina funebro, patrina dolor, muta veo el sub tombai plusioi, de fratoi murditai nun svebas al cor. Ho, auscultu la martiran psalmon, tre orfe gi ploras en bruo del mond, gi inspiru vin por planti palmon, del pazzo tutmonda, cae bela estont. Cavaliroi del tutmonda pazzo, jam nun fantomadas la nova milit, antao pazzae soiloi la minazzoi en scuas la pugnoin, cun vengio cae spit. Por canonoi la patrinoi nascas, cae oni educas la filoin por mort. Nun ancora o la malitsin mascas, sen balda la vivon sufocos per fort. Monstrae manoi cirlas la viv maron, preparas abismoin sub la ondo crest. Fora fulm avertas la homaron, pri nova taifuno, pri sanga tempest. Cavaliroi del tutmonda pazzo, cirasu la coron per firma concord. Del cabana budo gis palazzo, per agoe homamai prediku pri lord. La cicatroen del militae vundoe, curatsu per brava cae nobla sinten. Vian ligonen la corae fundoe sigelu consento cun frata man prem. Via celo estu fest preparo, ne por la moment, sed por longa iarcent. Ciam vin benante la homaro festenos la pazon en nova sent.
Demandon.
Kio?
Kio estas la sono de signo kio dolce bleka?
Mi ne scias. Eble... Ku? Ne. Eble...
Sabe de nove.
Ku? Eble... Venu alla mikrofono. Eble... Eble kiel ansero, kio faras... Wang. Ha. Ha. Tio estas signesta minestias. Kiel signo blekas?
Ne.
Vi provu.
Dolce blekas.
Vi provu. Oh, tio ne sonis aparte dolce al mi. Ci vi scias nun? Estas la tempo por via plej preferata canto. Roller derby! Tio signifas che estas la fino de la hodiaŭa elsendo.
Jes, mi tre felicas ke vi venis por aŭskulti.
Jes, koran dankon, karaj. Kaj memoru tio.
Ĉu vi mokas vin?
Ne, tute ne.
Ĉu?
Ne. Memoru, se vi volas kontribui aŭ kontakti nin, vi povas fari tion ĉe kontakti ĉe radioverda.com.
Gis la venonta
Kio?
Gis la
Gis